Bihar artean Bakar dadean Biluzik antzan Oinak guztirik Urraian erdian Belarrarekin kolazean Pentsamendua batera Iuntasuna Arnazketaren azkenengo Segundu betan nik ere Oiukatu egin godut Munduak azten bana Ludonek azkatzen bana Zerbait utzi beharko
Bueno, gaurkoan Gasteizko Alabediko estudiotan daukagu kriston privilegioa etorri delako artista gure gana eta gurekin daukagu Ibon Landa Mutxategi orain dela gutxi inauguratu duen erakusketa baten aitzakipean eta ba pixkat irakurriko dugu paragrafotxo bat eman diezakukena sarreratxo bat erakusketari eta horrela denoko katu.
Hori da. Ba, bueno, erakusketa hau Carbon Copy deitzen da eta esan bezala Ibon Landa Amutzategiren erakusketa individuala da. 2025eko abenduaren 6tik aurrera Iturri Bide Etxean egongo da. Eta ez dut ondo, ez dakit nor, otsaiera arte? Otsaiera zazpira arte. Proiektuak Carbon Copy terminoa du abia punto. Eta idaz makinaz edo eskuz idaztean kopia simultaneoak sortzeko erabiltzeren erabili izan ziren, eta erabiltzen diren bai, ikatz paperei egiten die erreferentzia. Eta gaur egun posta elektronikoan zizi, CC siglen bidez bizirik dirauen kontzeptua da. Eta horretan murgiltuko gara gaurkoan, ez da?
Zatxarrera politxea.
Bueno, pizko trabatu naiz.
Sí.
Eta orduan, ba, galetuko izugea pixkat nundik hasi zen guzti hau, eta nola hasi zinen gai honekin bueltaka eta zein den erakusketaren oinarria.
Mm-hmm. Bai, ba, bueno, erakusketa hau Kanitxe editorialeko bipartaideak gonbidatu ninduten egitera beraien sedeak duen erakusketa aretoan. Eta, ba, bertan hasierako hausnarketa horretan, zer egin nahi nuenaren hausnarketa horretan, ba, bai izan duela buruan, duela urte batzuk egindako kuaderno, kalko kuaderno bat. Zeinetan hor, ba, presio eta marrazkien elkarrera ginez, konkatenazio bat sortzezan, paperen bi aldeak, reverso eta anbersoak, ba, modu batean aktibatzen zirenak, ez? Bata bestaren kontsekuentzi izatearen ondorioz. Orduan, kuaderno hori banokan buruan, ze forma hartu zezakeen erakusketa batean, ze, bueno, aldizkari edo liburu edo kuadernoak asko erabiltzen ditut nirein egunerokotasunean, estudioan, eta, ba, erakusketa batera nola eramateko, ez dakit nola esan, lan horretan, ez? Batzutan oztopo, baina era berean rekurso bat izaten da, ba, bueno, formatu hau, beti esku batez horriak pasatu behar dituen formatua da, aldizkari liburu kuadernoa, eta, ba, bueno, horriak ez pasatzaren faktore human hori ez dago erakusketetan, eta aber ze forma hartzen duen, eta pareta edo lurrean jartzeko ze formatu hartzen duen. Eta, bueno, ba, aitzaki horretan, edo oztopo horri aurre egiteko, bueno, proposamenak bizteratzen dira erakusketa honetan. Carbon Copy zenburu horrek, bueno, gerora hartu zuen lurra, eta Carbon Copy grazia itezidan, ba, gaur egun eratu egin delako modu virtual batean, edo analogikotik ja urruti dagoen honetan, oso aspektu komunikatiboan jartzen dena, eta, bueno, bada ere e-mail bat bidaltzearen kontu horretan, ez da gindola esan, akompainamentu bat esan nahi duelako, ez? Edo, bueno, integratzen duzu pertsona bat komunikazioaren ari horretan, eta, bueno, erakartzen ninduen zeze sigla horien atzean zegoen historia analogikoa. Eta, bueno, gero ere, zeze bere aspektu formalean, ez? Feitzak daukan formak ere erakartzen duen zirkunferentzia baten bi parte dira, eta bueno, horrek ere basarrera emango lioke erakusketan tangentziak duten espazioari.
Eta zuk esango zenuke bi mundu hoien arteko talka hori edo bueno, edo ibilbide natural bat ere badela, ez? Mm-hmm. Eta zuk zure erakusketan nolabait saiatu zarela bi mundu hoien arteko hausnarketa hori egiten ere, bai, esan duzu, ez? Osa, badaudela dualismo batzuk izan daitekela analogikoa eta digitala, liburua eta pareta, ez? Osa, badaudela hor bi mundu topo egiten dutela, ez? Eta hausnarketara bidea ematen dutela. Uste duzu hor zure erakusketan topatu dezakegula elkarrizketa hori?
Topatu egiteke eta hori litzateke nere desiotako bat, ez? Bertara doanak, ba, bere kabuz loturak egiteko aukerak eukitzea. Erakusketa egiten enean, ba, norbera saiatzen da proposamen plastikoak egitea, eta gero ikusleak bere jardun propioan egitea bere aldetik. Norberaren iruditegiatik abiatuta, ba, zeharreman egin daitezken, ba, bueno, hori uste dut egin garria izan daitekela carbon copy erakusketan. Bai, uste dut egin daitekela, bai.
Erakusketan bertan topatzen ziren hormara jarritako horri batzuk, eta ez, rebersoa eta anbersoa kalkatuta ikusten ziren horrietako batzuk, eta gero lurreko beste pieza batzuk. Lurreko piezak egiten zenituen aspaldidanik pilatutako aldizkari zaharrekin, eta gero horri hoien gogortze prozesu horrekin lagunduta. Nola eman zenuen bigarren fase honekin horria gogortzearen eta horrekin formak sortzearen ideiarekin edo nola gertu zen hori?
Bueno, hau bueno, irrati saio bat izan da, deskribatuko ditu momentu batean obren nolakotasuna edo bisualki imaginatzeko hori usuek ditu, dioen pieza horiek paperez eta kola txuriz osatutako pieza dira, lurrean kokatuta daudenak, eta aldizkarietako paperekin egina da, eta uste bi osagai horiek duela urte batzuk hasian nagoela ja estudioan presentzia handia daukatena, eta kolatxuria rekurso plastiko bezala askotan erabili izan dut, ba edozein aspektu kolorante, emultin edo elementu plastiko aglutinatzeko osagai moduan, baina gerora ere, ba bueno, aldizkariak ere bere horretan kolatxuriaren presentzia dute, eta bueno, zehazki pieza hauek anberesen ikusi nuen bueno, kalean jartzen diren olako zilindro handi batzuk posterrak pegatzeko, eta bueno, ba, kasu honetan urteetan akumulatutako markesina, posterren markesina potolo bat ikusi nuen, hartu zuela bere tripatxoa, ez? Eta ja, bere volumenaz aparte, ulertzen duguna, ba, paperaz papera jarraituko dela paraleloki zilindroaren forma, baina hasi zen alako konbekzio bat sortzen, eta horrek erakarri ninduen, ez? Kapaz-kapako pegatze sistema horrek bat batean formaren aldaketa bat egon antzela. Eta interes formal horretatik, ba, igual hasi zen pixkat buruan, desio hori, ba, bueno, aldizkari, ba, irakartzen ninduen aldizkari bat amputatu, desengranatu eta berriro elkar pegatzarena, baino aldizkariaren naturaltasun hori, ez, horri zorri pasatzarena eta aldizkari barruan dagoen eduki hori ez da nire interesa izango, ezik eta aldizkaria masa bezala, ez? Aldizkaria bere paper, bueno, ezke aldizkari eta liburuak denbora gehiena daudena da masa bezala, ez? Eta beti barruko eskutuan dago, baina, bueno, hau litzateke, ba, poesia periferiko bat, ez? Hena, eta igual motivatu alda guena hortara hurbiltzen. Baina, bueno, hortikan izango zen, ez? Hanberesen ikusi nuen Markesina horretatik abiatu zen, ba, bueno, horri zorri elkarpegatzearen interes hori. Eta gero ere ikusita kuaderno eta enkuadernazio prozesuetan ze garrantzia duen, ez? Papera eta enkolatze prozesu hori, ez? Osa, badaukala, ez dakit, enkuadernazioaren osagaietan, basikoak, aria, kolatxuria eta papera dira. Beste elementu batzuen artean, baina, bueno, hori da pixkat.
Eta horri hoiei, ez? Aldizkarietako horri finoiei kola eta ura, bai. Edo botatzen dira esunean, zimeldu egiten dira, ez? Eta horra gertzen dira kurba moduko batzuk, eta hor sortzen dira nire gusturako oso erakargarriak eta bere pilaketan oso interesgarriak ziren forma batzuk. Horrekin jolasten zenon horrelako mapa topografikoak, ez? Diruditen hoietan.
Bai, estratigrafiak ere. Mendi bat hartuta, erdit mostuta, sortzen diren lerro, esain lerroak. Bai,
nik hori pieza horiek egin bitartean, hauek produzitua daude erakusketa dagoen etxe berean. Orduan,
claro.
Pieza hauek oinarrituta daude beti etxe hori goitik bere elkartzen duen zutade bat inguratzen. Hau da, horrek pieza guzti horiek daukaten prozedimendu amankomuna da etxeko zutade baten inguruan egindako rodeoa dela, ez? Hau da, paper guztiak zutade berdin bate inguratze bat egiten oinarritzen dira, eta zestra kurba horiek itxasoari begira, ba, flixen kontu guzturi dator, ez? Flixen eta bueno, estrato guzti horien imaginarioa burura nire etorri zaizkidan.
Bai. Ederra. Claro, ta konturatu berri naiz, etxea da argitaletxe baten etxea, ez?
Bai.
Orduan, hor dago...
Harremanak.
Harreman.
Bai. Ez dut inoiz galetu zergatik biatu nauten, baina igual, bai, hor badago bera igual interesatu altzaiena bere aldetik. Lan plastikoa orkestea.
Bai.
Bai.
Lehenengo momentu batean nire galdetu diren zalantzatako bat antolatzaileei izan zen hori, ea beraien liburuen zorrekin egindako, oza, ez dakit edo aldizkarien egindako lanak ziren.
Eskaini zidaten, bere zituzten aldizkari batzuk modu aske batean erabiltzeko aukera nuela, baino ez dakit, horre erabiltzen dituen aldizkariak bai izan dira nik ale asko, oza, ale inkontablak ditudan taldeak izateaz, oza, kasu honetan kaletik edo bigarren eskuko dendetan topatu izan dudan revista talde ugari bat izan da, uste zidana pixkat ulertzen revistaren editorial horrek zuen antolamendu maketazio eta ez dakit, irudien pixuak, gero ere urtez urte aurkitu izan dituan hau justo 2000 garren urtearen aurretik eta ostekoak ziren, eta horrek ere erakartzen ninduen ere, ba, bai, ze eduki edo ze preokupazio zeuden artikuloiek idazterak orduan, oso interesgarriak egin zaizkit bertan agertzen ziren marketing anuntzioak, ba, bueno, hor ikusten da, ikusten anuntzioetan izan dela, nahiko argi geratzen dela gizartea pixkanaka nola aldatzen duen, ez? Eta zer bilatzen duen marka batek saltzerako esaldiak gaur egun ikuste dituela asko obsoleto geratu direla, ez? Hola, ez doa zela inora salmentetan. Baina hori, bueno, gustatu zait praktika honetatik, ba, holako pentsamenduetara eraman nauelako. Bai.
Eta, bueno, ni berez zaharberritzailea naiz, orduan hortik, bueno, ba, galdera asko sortzen dira. Claro, papera eta kola izan da elementu nagusiak, segurazki mugitu egingo dira, osea, uin hoiek mugitu egingo dira denboraren poderioz. Mugimendu horrek, bueno, mugimendu hori gustatzen zaizu, osea, zure artelana mugitzea ren ideiarekin gustora zaude?
Bai, osea, pieza hauetan ez da oso lehenengo lerroan duen pentsamendu bat, baina bai beste pieza batzuk papera eta kolarekin egindako pieza horiek bazegoen ideia bat, bueno, ez aipatuko dut, igual aurrek urtean, Half-Houseko beka izan nuenean Bartzelonan, horre produzitu dituen pieza batzuk zirela ba, aldizkariak enkuadernaziotik anputatu eta horri guztiak ba, bueno, bata bestearen ondo jarriz olako karratu handi batzuk, ez? Ba, alfombra itxura hartze zuten pieza batzuk egin dituen enkolatuz eta erakartzen ninduen edo bueno, gonbitea izan nuen gaueko pintxa batean jartzeko eszenografia bezala pieza horiek, eta erakartzen ninduen gaua aurrera eginala, ba nik gauaren hasieran enroiatuta planteatzea, ez, roio formatuan, eta festaren berotasun edo ezetasun horren gatik erortzen jutea. Eta gustatzen zait, paperak pixkat armatu egiten du, ez, kolatxuriak, horririk gabe errasago eroriko da, mugituko da. Baina paperak nahikoa armatzen du bere mugimendua batzuetan imperceptiblea izateko, ez? Edo horren gutxinak adoan mugitzen, begiratzeari utzi behar diozula mugimendua percibitzeko. Eta hori, ba bai, bai funtzionatu dela ere, ba, bai, gustoa ematen dian pentsamendua, ez? Mugimendu posible hori.
Flix bat bezala, ez?
Bai, hori da. Hori da. Bai. Bai. Baina, bai, mugimenduaren hori ateratzea gustatzen zait. Ze batzutan astu egite zait, baina eskertzen dizut hori aspektu hori atera izan, ze badago. Pieza hauetan igual ez dago horren presente, baina kontzientea naiz osagai hauekin beti egongo dela arrisku hori, ez? Eta bueno, hortxe dago.
Eta, bueno, ari gara hitz egiten pieza mota batzuen inguruan, baina gero erakusketan ere badaude beste pieza mota batzuk, ez? Badituzu kalkoarekin lotuago dauden pieza batzuk, ez? Gero gainera daukatela elementu transparente bat haien aurrean kokatuta. Hitz egin dezakegu ere pixkat horra hoien inguruan eta kalkoaren inguruan eta reprodukzio hoien inguruan.
Bai, ba horre, bai, papera eta aurrean daukaten elementu transparente hori, metakrilatoa dana, bi lan edo bi izaera ezberdin daukaten bi serie daude. Bata presioaren bitartez neumatiko ezberdinen zikinkeria absorbitzen duen lan serie bada, ez? Osea, gomak kamioi ezberdinek akumulatutako errepidetako zikinkeria hori akumulatzen dena papera presioa eginez haien gainean. Ba bueno, izango zen frotas invertido bat, ez? Osan, elementu edo grafismoa bera zikinkeria bihurtzen da edo zikinkeria bihurtzen da grafismo. Orduan hori ongo litzateke alde batetik, hiru formatukoa eta bueno, hoiekin ba konposizio lan bat egiten da dinairu bat ez da kapaza kamioi errobera baten zirkunferentzia total hartzeko, orduan hor interesatzen neurri estandarizatu batetik, ez? Dinairu sistematik ba bueno, bestelako sistema estandarizatu batekin konparatuta, pneumatikoen diametro estandarizatu horrekin, ba ze harreman suertatzen zen, eta horrek ere utziko zidan beste marrazkiekin harremanetan jartzen horriaren estandarizazio horretatik. Badaudelako airu vertikalean jarrita, airu horizontalean, edo bi vertikal airu jarrita, ba igual abi formatu bat bilakatzeko aukera, eta bueno, hor badago joku bat danak unifikatua geratzen direla metakrilato karratu baten bitartez, eusten diona paretari. Orduan, karratua hor da pixkat konstantea, danak serie bilakatuko dutena, baino bai, badago hor harreman bat presio edo elementu grafikoen traslazioa presioaren bitartez horri batetik bestera, bueno, hor badago funtzionatzen dagoen eztakin dela esan, mugimendu bat. Eta haien arteko harremana, lehen esan duzun arira, ba, espero dut harreman horiek igual irratxo jau entzun gabe egin alitzatea.
Bazegoen, euretako bat, azken bat, bazegoen metakrilatoa horriaren edo pantaila, bueno, erdia hartzen zuena, ez? Eta modu horretan altzena, altzeko partea ikusi. Ulertuko delakoan. Hor, asmatu zenuen, ez? Hori, nik uste, lan horrek azaltzen zuelako, edo lan horrek aderazgarri usten zuelako azaltutako.
Bai, har, nik hemen, oza, metakrilatuaren aspektu hau, ustut, muntai astea, bostu egun izan ziren, eta hor, gadea burgazek asko lagundu ziren, asko lagundu baino, manoa manu ibili ginen montaian, eta erabaki asko bion artean erabakitakoak izan dira. Orduan horre bai izan dela, bueno, apatean lan batera ematen duzula toki batera, baino gero ze forma hartuko duen erabaki asko bertan hartzen dira, eta niretzat oso aberazgarri izan da, ba beste pertsonaten begi batetik, beste ez dakit, hitza bilatzen ari naiz, ez dakit, beste nivel batera eramatea lana ez da erresa, baina uste dut gaderekin lanean egoteak ba eman diola lanari bestelako fintasun bat edo beste presentzia bat emateko aukera izan duela, bere izaera propioa respetatuz. Hori da askotan zaila dena, ez?
Jo, eta esango zenuke muntaia dela askotan sortze prozesuaren parte?
Bai, erabakiak hartzen diren denean, erabakiak baldintzatzaile dira, orduan. Bai.
Eta, osea, ni orain hitz egin duzula ere bai frotasaren inguruan eta nolabait paperaren gainean utzi nahi duzun arrasto horren inguruan, ez? Osea, badagoela arrasto bat, elementu batena ez dagoena fisikoki hor, baina badagoela bere esentzia nolabait hartuta, ez? Eta nola kontra jartzen den beste obrekin nun gain jarketa bat eta pilaketa bat dagoen, ez? Eta dagoela kontraste hori, ez? Pilaketaren eta ausentziaren artean, ez? Eta iruditzen oso interesgarria bi elementu horien arteko konbertsazio, ez? Direla biak paperak, mm-hmm. baino nola batek ba, besteak ikusten ez duena jartzen duen mm-hmm. Gainean, ez?
Bai.
Ze aldizkaria, aldizkari batek horri asko ditu, baina frotax bat da horri ikusten duzuna, eta ikusten ez denaren elementua, ez? Orduan da hor komo...
Bai. Zo, zo nazaldu duzu. Asko gustatu zait.
Joi, beti primera.
Bueno, baina zen komo zu.
Bai. A ber, niri hor, jo, holako harremanak egitea irutze zait zora harria. Osa, hor dago, eta igual planteatzen diren gauza asko nire burutik ere ez dira oraindik ere pasatu. Eta zuk egin duzun harreman hau horrela nik ez dut inoiz denuntziatu. Baino, bai gustatzen zait, erakusketa honetan helburuetako bat zen indole ezberdinetako lanak espazio berean jarri, baino lortu haien artean modu kohesionatu batean egotea guztiak. Bai, bueno, ba, papera eta egurra dira igual nabarmentzen diren materialak, baino haien artean, bai formalki, bai kontzeptualki egon daitezken harreman horiek nahiko nituzke behin eta berriro elkarrukitzen egotea. Eta horre ere badago ez dakit, fondo moduan funtzionatzen zuen kontzeptua zirela tangentziak. Tangentziak forma bezala, baino ere ba bueno, erakusketako testua idatzi duen Inigo Villafrancak ba, komentatu ziren, ez? Aziz, komentatu nionean testua idaztearen hau eta tangentziak nituela igual behin eta berriro buruan, ez? Harreman formal gisa. Bera izan ziren, ez? Tangentzia direla bi elementuen artean elkarrukitzeko modurik suabeena. Elkar talkarik plantatu gabe eta hor irutu zait, aproximazio elementu bezala jo bat badituela bere badaukala bere ukimen, presio, baino era berean elkar respetatu, zet baino harreman hori bere hitz, oza, tangentzia hitza da, baino ikutzen dira, ez? Baino ala ere ikutzen dira. Orduan, pues hori, harreman, danen arteko harreman hori evidentzia eta intuizioaren arteko balantze horretan kokatzen da. Baina, karo, hori egitea, hori ez da erresa. Baina, helburua hori zen. Eta horrek eraman dago, ba, igual, aurreko urteetan egindako piezak ere ateratzera, ez? Eta, bueno, ikustea bere tokia daukatela, aurten produzitutako beste piezekin batera. Ordu, bueno, irutze zait, batzutan ariketa, niri enbidia eman dit, jendeak edo beste artista batzuk egin dutenean oso modu organikoan lan zarrak berriekin planteatu, eta era berean ikuste duzula lanaren osotasun bat, ez? Eta kohesionatuta, eta irutze zaizu dana egin berri, eta era berean eternoa dela, ez? Orduan, bueno, ba kapritxo hori nuen, eta ikusiko dutu emendiken perspektiba batekin ze harreman gauzatu iren hobeto. Bai.
Ai ama, hau entzun eta gero nire hilabeteko hitzik gustuko nahi izango da tangentzia.
Ja, yeah, eske.
Wow, ederra, sepulita.
Bai, eta dela ere bai, osea, dagoela lotuta, hitz hori dagoela lotuta obra guztiekin, baina, osea, obra mota guztiekin, obra guztiekin, eta beraien arteko harremanarekin ere bai, ez? Osea, presioarekin, ez? Osea, presioarekin jolasten duzu obra guztietan, eta baino presio minimo batekin, ez? Eta gero horren arteko harremanak. Eta egurra aipatu duzula ere bai, daude obra desberdinak ere egurra dutena, eta baten bat uste dut ere kanpoan dagoela, ez? Okerrez banago. Eta nola lotzen duzu edo, bueno, edo zer transmititu nahi zenuen obra hoiek integratzen?
Bueno, egurra izan edo bestea, etzan horren garrantzitsua, baina egia da egurrak paperarekin duen familiaria da zuzenekoa dela, edo ondorio kontsekuentzizkoa. Baina egurra planteatzeren arrazoia izan da formalkia harremanak eta iguale pixkatekiteko lan baten serialtasuna. Eta ointxe aipatu duan, dana urte berean egindako sentsazio hori ere apurtzeko, osan niretzat, nire buruan engainatzeko bitu. Piskat irekiko dute piezen eta erakusketaren tonoa irekin nahi dut pixka bat. Harremanaz dagolako erabat, erakusketaretoan presentzia handiko bi zutabe daude egurrezkoak, urte asko, ez hiru barkatu, urte asko etxe hori sostengatzen egon direnen itxurakoak, eta, egurrak rebote politia uki altzuela, ez? Beste ekiko. Eta kontutan hartuta ere paperezko eskultura horiek lurrean nagari direnak zutabearekin zeukaten zutabe izan da paperezko piezen moldea. Orduan, hor ja zirkulazio kontzeptualaia bazegoen martxan. Orduan, egurra integratzea ez zitzaidan oso zoroa iruditzen. Baina, egurra bada beste material bat presentzia handia egondana praktikan, eta tailaren bitartez edo manipulazio prozedimendu ezberdinen bitartez, uste dut tokia eman nahi niola horretarako.
Okerrez banago, egur eskultura hori, ez? Egurra, horituta dago, eta eutzita dago eskaiolako bi egiturekin, izan daiteke eskaiola, ez
da? Ez porlana da.
Porlanezko, hormigoiezko bi egiturekin. Eta komentatu zuten, ez erabaki zenuela nahi, ez darekin eutzi. Osa, daude pata bestearen gainean, orekan bat mantentzen, baina ez daude iltzatu eta ez daulako ez erraz nola hartu zuen erabaki hori.
Erabakia, lehenengo erabakia izan zen, duela 11 urteko pieza bat berriro erakusteko erabaki hori eta gero, izan zen, hau gogoa daukat berri ateratzeko, baina nahiko nuke beste izaera bat eukitzea. Bere garaian erakutsia izan zen stand batean, barnekalde batean, eta oraingo desioa zen kanpoalde batean jartzea, kasu honetan erakusketa aretoa itsaso aurrean dago, horrek daukan solemnia horrekin eta parametro edo meteorologikoki egon daitezkeen inklementzia horiek aurrez aurre eukiko ditu. Orduan, balantzan kokatuta dagoen pieza bat jartzea hor, airearen presentziakin, euriaren presentziakin, niri zozer berria emango zidan. Eta bazan aukera bat, duela 11 urtez egindako pieza bat, bakarrik bi egun egon zala ikusgai, eta niretzat izan zen, berriro edo berrikusteko aukera bat pieza hori, baino bai mugimenduarekin harremana eduki zezakeen, igual mugimenduan ez da ikusiko askotan, baino mugitzeko aukera hori badago, ez? Edo ikusten duzunan arriskuan zozer egitekotan dagoela edo mugimenduaren ausentzia presente dago, ikusten zulako aukera daukala erortzeko edo ez dakit, bai.
Bai, ama, hau esan duzuna, zaharro erritzaio munduan. Hain, interesgarria da. Klaro, osea, berez artelana babestuta egongo da barrualde batean. Baina zu barrualde horretatik ateratzen duzu, narriatzaileak direna zure artelanean, osea, sortzaile izateko.
Bai.
Fascinante, hori. oso polita.
Osa, baldintzatzaileak hor daude, beti. Eta baldintzatzaileak kontutan hartzea batzutan lagungarria da. Eta, bueno, irailanan lanean egon nintzenean, konturatu nintzen horrek, ez dakit, toki horrek zuen berezitasuna, aizea bolada fuerteak oso erres agertzen dira arratsalde gau partean, eta, bueno, probak egiten nago naiz, eta batzutan pieza bai agertu ala lurrean, ez, urrengo goizean. Horrek dakarren igual drama puntu batekin, baino, bueno, erabakia bai izan dela, itxasontzi barniz bat jartzea, hola, babestuko zuena barniz pelikula batekin, eta bestela, inklementzia horiek horreongo dira, eta ez dakize eragin izango dituzten piezan, baina, bueno, oraingoz lasain dago erabakiakin. Beste era batean, garaje batean armi armaz josita bango zen, orduan. Hamaika urtetan ez bautera ebili, bitu jarri editezela martxan beste aspektu batzuetan.
Eta horrela beste tangentzia batzuk sortu, ez? Beste obrekin eta bakardadean ez direlako tangentziak sortzen, ez? Eta arruan jarri bar direla aire horrak elkarrizketan beste kontestu batzuetan ere, berpisteko eta zentzu berriak ere bai bilatzeko, ez?
Bai.
Igual...
Bai, egia da lekua, leku oso berezia dela, ez? Sortzen ibiliz, sortzen edo montatzen ibilizaren leku etxetxo hori, berregituratu dute, eta dago, errepide bat dauka aurrean, orduan ez, kotxeak eta erruberak eta hortik pasatzen dira, eta gero, aurrean ez dago ezerrez, ez baitz guztiak kenduta, eta itsasoa, osa dago guztiz esposatuta.
Ai, ama, kontaminazioan atmosferika, salitre,
etortzen
zaizkit burura. Baina ondo, ondo nago.
Zahar berritzeko pertsona pentsamenduan jarrita ni ere kezkatzen da horri txuriak zezin murdura hartuko duten etxea ezea delako eta erakusketa eta bajo batean dago horrek duen ezetazun maia horrekin baina
artelanak ez dira izustu behar artelanak mugitu behar dira bizi bat dute, eta bizi behar dira. Orduan...
Bai. Lehortuko dira.
Udan ondartzara jaitzi.
Lehortxo erakusketaretotik, bago bidetxo bat, kala batera eramatez dituztena. Osa, benetan tokia idiliko da. Orduan, aukera zue hartu bide hori ere.
Artea eta plazerra... Osa, placer fisiko kalan sartu eta behin artearekin placer eukita gero zoaz hor. Ja, barneratzera uretan.
Por cierto, ja busturi aldea sari garela, Guggenheim ez dutela eraikiko, pozik egongo dira, kala hori pozik egongo da.
Gure guztia, bestetan, lasaitua hartu duela.
Ba, jo, eskerrik asko, benetan, ona hurbiltzea gatik, Ibon.
Eta gian gogoraraziko dugu ea nola bisitatu erakusketa, ze lekua nahiko berezia denez, badauka ere erakusketara gerturatzeko modu berezi bat, hori komentatu dugu lehenez, beraien etxe bizitza ere badenez, aurretik abisatu behar da bisitatu alizateko. Orduan, ez zeuki txalantzarik eta hitz egin kanitxe espazioarekin, kanitxe editorialarekin, eta eskatu ordua bertaratzeko. Eta bide bat eskala batean bainatzeko.
Otzailean, baina.
Uztetu ere, prozedimendua ondo azaldu zuirati, kanitxe editorial abildua gmailera idatzi behar zaie, eta uztet, azte buruak eta gabonak aurretik gaudela, bertan egoteko aukera gehiago ongo dira, bisita bat egiteko, eta beraiek plazer handiz erakutsiko dute espazioa, hau da, behin zoaztela badira pertsonak kezkatu egiten direla eta bueno, azalpena ematen dutela bertan erakusgai dauden piezen inguruan. Orduan animatu zaitezte. Eta bueno, eskerrik asko elkarrizketatik, Celia Uxu eta Irati. Plazer bat izan da.
Guretzat ere, kriston plazer izan da.
Gogoa genuen zuen atartzeko, Ibon. Zure izena behin baino gehiago jotan atera da eta hausen momentu egokia.
Bai.
Erakusketa bat egin da ez, horrein arte.
Gainera, bai, aspaldi agarte zen egon gabe, ez?
Bai, bai, gaur ona etortzen eman dut ibilalditxo bat, eta bai, memoria.
Postekoa da.
Ba, mila eskerre gure letortzea batik, eta jarraituko zaitugu oso gertutik. Mila esker.
Bueno.
Non izan zara, zeme berdena, non izan zara, gazte kutxuna. Uztegin dut amabilaino menditan, naizei bidez hartatutan izan naiz zazpi baso tristetan ego naiz amaika itxaso hiletan zartu naiz mila hierritako bietan latzere, latzere latza jasa latza euri jasa latza dator Zeriko ziduzu, zeme berbena Zeriko ziduzu, gazte kutxuna Txo arteko, aljaio berri bat Jende gabeko diamante bide bat Ardazka beltz bat odola isuriz Maiu gorri dun gizonen gela bat Mi gabeko amar mila iztun Pistola eta espatak Eskuetan latzere, latzere, latza, jasa latza, euri jasa, latza dator Zer entzun duzu, zeme berbena, zer entzun duzu, jazte kutxuna Moiko gor bat Abixu ozena Uin bat oro itoz ezakena Zuzko eskudu neun tambor jontzaie Mila xuxurla entzulerik gabe Bat goze handiz amaika barreka Ez dola nilzen poetaren itzak Kaleko payaso baten negaritzak Atzere, latzere Nortopatu duzu, zeme berdena Nortopatu duzu, gazte kutxuna Batu dut aurru bat homil batekin Gizon zuri bat txakurru ez batekin Gorputza zutan zuen emazte bat Neska bat eman zidan hartza barbat Gizon bat eri, amodio minez Beste gizon bat Zeme berbena Eta orain zer Gazte kutxuna Banoa azti baino lehen euria Joango naiz Baso iunetara Nolagun ugari Eskutzik dauden Non pozoi pilulek Uraloitzen dieten Gonaraneko